Káva o čtvrté na dvojce.
Já vám přeji krásné čtvrteční odpoledne, krátce po 16. hodině. Náš organismus funguje podle přirozených biorytmů, třeba teď je ten ideální čas na to si dát kávu. Pokud je ale narušíme, tak to může mít dopad na naše zdraví i psychiku. A my se dnes povíme o tom, co způsobuje nepravidelný denní režim, jak ovlivní náš život práce na směnný provoz, jak směny střídat, aby byla zátěž co nejmenší, kde jíst, odpočívat, jak dlouho spát po noční směně a jaké další životní zvyklosti a události ovlivňují náš biorytmus. Naším hostem bude Roman Urban ze společnosti Dehora, který se zabývá plánováním pracovních sil a pomáhá nastavit ideální denní režim. Dobrý poslech. Hurikán Dalibor Janda, posloucháte Kávu o čtvrté, samozřejmě na dvojce, přejeme vám hezké čtvrteční odpoledne. Naším dnešním hostem je Roman Urban ze společnosti Dehora, který se zabývá plánováním pracovních sil a pomáhá nastavit optimální, ideální denní režim. Romane, dobrý den.
Hezké odpoledne.
Jak fungují naše denní biorytmy? Dá se to říci obecně, a nebo je to individuální záležitost?
Tak úvodem bych chtěl říci, že těch biorytmů je celá řada. V podstatě se rozlišují na ty, které trvají déle než 24 hodin, a ty, které trvají kratší dobu. Protože jich je celá řada, tak bych rád se zaměřil na jeden, který má svůj význam zejména s ohledem na plánování práce nebo vůbec na naši pracovní dobu. Říkáme mu cirkadiální rytmus. Kdybych to volně přeložil, tak je to rytmus, který trvá zhruba den, to znamená 24 hodin. A proto je vlastně důležitý. Důležitý je i proto, protože ty biorytmy probíhají v našem těle nezávisle na našem vědomí, to znamená volně, podvědomně. A právě tento biorytmus má vliv na to, kdy nám naše tělo říká, kdy máme být vzhůru, bdít, a kdy naopak máme odpočívat a spát, což naráží potom na to, jak pracujeme. Jestliže pracujeme ve směnném provozu a v noci, tak dochází ke konfliktu a tudíž to má vliv i na naše zdraví.
To znamená, že nastavení jsme v podstatě všichni stejně, ale už nežijeme všichni stejným životem, takže si denní biorytmus s různými samozřejmě záležitostmi můžeme narušit. Ale každý to asi vnímáme jinak, respektive každý na to jinak reagujeme. V tomto případě už se lišíme, že to každý z nás vlastně zvládne nějakým jiným způsobem. Někdo se s tím vyrovnává lépe, někdo hůře.
V zásadě ano. Určitě tu existují obecná pravidla a principy, které platí pro všechny nás, protože všichni jsme přeci jenom lidé. Ale jisté individuální odchylky tady jsou. To, jak zvládáme tu práci nebo zátěž, práci v noci nebo obecně směny jako takové, tak ovlivňuje i to, jakým způsobem žijeme, zda žijeme zdravým životním stylem, kouříme, pijeme alkohol, jaké máme i jakou máme rodinnou anamnézu, to znamená další faktory a životní predispozice k tomu, jak se s tím vyrovnat. A samozřejmě záleží třeba i na tom, jestli jsme mladší anebo starší.
Já teď na chvilku jenom odbočím, jsme v době dovolených, tak je i dovolená důležitá pro to, aby se náš denní biorytmus zpamatoval, anebo ho může narušit, pokud je třeba příliš dlouhá a moc se uvolníme, moc odpočíváme. Pak ten náraz v práci je velký.
Určitě. My s tomu říkáme moderně work-life balance, takzvaná rovnováha mezi osobním a pracovním životem. Tady je důležité myslet na to, že člověk potřebuje odpočinek, ale určitě to není jenom odpočinek dvakrát za rok na dovolené, ale i odpočinek mezi těmi směnami, ať už pracujete standardně 8 hodin, nebo prostě ve směnném režimu nebo v noci.
Vy osobně, Romane, jak zvládáte třeba nepravidelnosti v denním režimu, pokud tedy nějaké máte, anebo se snažíte žít skutečně v souladu s vaším denním biorytmem?
Já se o to snažím. Samozřejmě jsou tady jisté limity podle toho, jakou máte práci a co vám zaměstnavatel nebo práce jako taková umožňuje. Každopádně já například osobně velmi těžce zvládám tu noční zátěž, takže já musím hledat jinou práci, než je práce v noci. Toto může narušovat třeba i to, že jste nemocná, nebo hlubokou úctu musím skládat ženám, které se starají o malé miminko a které třeba každé 2 hodiny stávají k tomu miminku 24 hodin denně, to bych nezvládl ani týden.
Takže... Ale není to tak, že ženy jsou na to v určitém období svého života připravené, že to tělo zkrátka ví, že teď se mu narodil potomek, tak je potřeba se o něj postarat a nemá to na, z dlouhodobého hlediska na zdraví ženy nějaký zásadní.
Já osobně se spíše domnívám, že když musíte, tak musíte.
Není zbytí.
Není zbytí a snažíte se potom odpočívat v každé další volné chvíli.
Naším dnešním hostem v Kávě o čtvrté je Roman Urbán, specialista na plánování směnného provozu. Dnes si budeme povídat o tom, jak vlastně fungují denní biorytmy, čím vším je můžeme narušovat a jak se s tím vypořádat, kdy odpočívat, kdy jíst, například jak dlouho spát po noční směně, jestli vůbec si jít lehnout a dát si takzvaného šlofíka. A samozřejmě promluvíme i o jiných událostech v životě, které mohou denní biorytmus narušit. Ptejte se zatím na e-mailu dvojka@rozhlas.cz. Francouzská zpěvačka Zaz na dvojce v Kávě o čtvrté, brzy Žlutý pes a Modrá je dobrá, ale ještě předtím si budeme dále povídat s Romanem Urbanem ze společnosti Dehora, který se zabývá plánováním pracovních sil a taky pomáhá nastavit optimální denní režim. A o to se dnes budeme také snažit. Teď se Romana zeptám, když bych chtěla fungovat podle svého přirozeného biorytmu, jak bych si měla nastavit den? Ideálně, nikdo by mě neomezoval, žádné pracovní povinnosti, bylo by to jenom na mě.
Tak jak už jsem řekl, v zásadě ten cirkadiální rytmus, ty vnitřní hodiny jsou pro všechny stejné. Jsou tam drobné odlišnosti, individuální, tak od těch se teď odprostíme. A potom je tady ještě rozdíl mezi tím, jestli jste takzvaně chronotyp ranní, to znamená to ranní ptáče, anebo...
Takže skřivan?
Jste, ano, skřivan, přesně tak, anebo ta noční sova.
Mm-hmm. Takže to není mýtus, když se lidé takto i sami rozdělují a říkají, já jsem skřivan, já jsem sova.
Přesně tak, není to náhoda, není to skutečně náhoda, ale ten rozdíl mezi těmito dvěma typy v zásadě jsou jenom v tom časovém posunu. V podstatě to 2 až 3 hodiny je rozdíl mezi v tom denním rytmu, v těch 24 hodinách je mezi těmi dvěma typy. Mm-hmm. Když bychom si prošli takový den, no, například vezmeme to ranní ptáče.
Ano, což, tak řekněme, že jsem skřivan.
Že jste skřivan, přesně tak. Tak byste přibližně zhruba mohla jít spát asi tak kolem 22. hodiny. Pokud vezmeme ideálně, že člověk spí tak zhruba 7 až 8 hodin, respektive to je taková ta doba, která je dostatečná k tomu, aby proběhly všechny regenerační procesy v těle, které mají, tak byste se asi pravděpodobně zbudila někdy kolem 6. hodiny. To stávání by bylo v závislosti nejenom na té délce toho odpočinku, ale i na tom, kdy svítá, protože to, co aktivuje ten hormon, který nás dělá aktivní a naopak zase hormon, který nás nutí spát, tak závisí na světle, na denních paprscích anebo i na umělém světle.
To znamená, že v zimě je to asi trošku jiné než v létě.
Přesně tak.
Je světlo už od půl páté
ráno. Ano, přesně tak. Takže dnes v letním období pravděpodobně by vás to světlo nutilo vstávat někdy kolem té 6. hodiny, protože ty největší změny v lidském těle probíhají právě, když jdete spát, anebo když stáváte, tak byste pravděpodobně stávala pomalu, abyste se vyhla riziku infarktu.
Čili prudké vstávání a postavení z postele nedoporučujete.
Přesně tak, jako děda Lebeda ve večerníčku, který musel stávat pomaleji. Takže byste kolem té 6. hodiny stávala, startovala byste tělo asi řekněme tak hodinu a půl, to znamená, že tak o 7:30 byste byla připravena jako k vysokému výkyvu. Ten cirkadiální rytmus totiž určuje nejenom stav bdělosti a stav toho spánku, ale i v rámci toho bdění říká, kdy dosahujeme jakýchsi maxim, kdy jsme schopni podat super výkon a jsme schopni se více soustředit a naopak, kdy jsou zase, i když jsme ve stavu bdělém, takové tlumy. Mm-hmm. Takže ve vašem případě byste začala být velice aktivní a výkonná zhruba o 7:30, což by trvalo, řekněme, do nějaké 11. hodiny. Takže pokud jste ranní ptáče, tak toto je super okno, kdy jako ať už fyzicky, anebo myšlenkově jste na vrcholu.
Mm-hmm. A to už jsem ale po snídani, po té ranní hygieně, jak se to takové to pomalé vstávání, to do toho asi patří. A v 7:30 už se můžeme vrhnout do pracovních povinností,
přesně
pokud
tak.
Jsme tedy ranní typy.
Přesně tak. Zhruba někdy potom od té 11. hodiny nastává právě zase to opačné okno, toho útlumu. Takže to je čas, kdy si pravděpodobně dá dáte oběd, není to situace, kdy omdlíte do bezvědomí, ale cítíte, že už ty myšlenkové pochody nebo ta fyzická aktivita prostě postupně ustupuje. A je to například, co se týká práce, dobrý čas pro něco snažšího ve smyslu komunikace, jít za kolegou nebo na nějakou poradu, kde musíte vyřešit nebo najít důležité. Nějaký výsledek, ale řekněme nějaká komunikace mezi lidmi, řešení nějakých jednodušších úkolů.
A pak nastane ještě další produktivní období, nebo?
Ano, tento útlum právě trvá, řekněme, od té 11. hodiny až asi do půl třetí.
To je docela dlouhý takže, útlum.
Ano, tak jak bylo to
pro 8-hodinovou pracovní dobu.
je to tak. V tom okně toho útlumu, a každý to asi zná, že po obědě se cítí jako lehce unaven, možná až ospalý. V ideálním stavu byste si pravděpodobně dala i toho šlofíka, který teda mimochodem vědci doporučují, ale pozor, říkají, že to by měl být odpočinek, který teda by měl být v horizontální poloze a měl by to být odpočinek 20 až 30 minut, dejme tomu maximálně 3/4 hodiny. Mm-hmm. Kdybyste upadla zase do hlubokého spánku a odpočinku, tak naopak to by vám zase škodilo. Takže kdybyste asi absolvovala teda nějakou lehčí práci a toho šlofíka, tak někdy v 14:30 byste se zase dostala do toho stavu, kdybyste se cítila jako perfektně, ať už zase na nějakou fyzickou práci, nebo myšlenkově. Což by trvalo, dejme tomu, asi zase do té 6:00 odpolední.
A pak už.
Jo, tady třeba uvedu i příklad, má to právě vliv i na různé činnosti, nebo řídí se třeba podle toho špičkoví sportovci, kteří třeba mají dvoufázový trénink, takže ho mají přesně dopoledne v tyto hodiny a odpoledne zase v tyto produktivní hodiny.
Uh-huh. A pak už je čas na odpočinek.
Tak,
a
potom znovu jednou přijde zase takové okno jako slabší, dejme tomu, zase je tam nějaká ta večeře a útlum. A potom ještě zhruba, řekněme, někdy o 8:30 až do té 10:00, než půjdete spát, zažíváte znovu takové to aktivní okno. Mm-hmm. Proto ten rozdíl mezi ranními ptáčaty a těmi sovami spočívá skutečně jenom v tom časovém posunu, ale i vy jako ranní ptáče můžete mít pocit, že se vám dobře pracuje jak v tom ranním okně, tak potom i v tom večerním. Mm-hmm.
Takže sovy jsou zkrátka jenom posunuté
o dvě, tři hodiny. Jo, že oni by třeba se cítili a pracovali by, měli by to aktivní okno až do té jedné nebo třeba i do druhé noční. Mm.
No tak pokud máte, milí posluchači, možnost, tak si naplánujte svůj den přesně podle rad Romana Urbana, specialisty na plánování směnného provozu. Asi ne každý, ale jsme šťastlivec v tomto směru. Narušujeme svůj denní biorytmus s různými způsoby, i třeba nepravidelným nebo směnným provozem. Tak o tom si budeme samozřejmě povídat. Ptejte se zatím na naší e-mailové adrese dvojka@rozhlas.cz. No a teď už slibovaný žlutý pes a písnička Modrá je dobrá. Přejeme hezké odpoledne s Dvojkou a v kávě o 16:00. Se specialistou na plánování směnného provozu Romanem Urbanem ze společnosti Dehora si dnes povídáme o tom, jak si nastavit ideální denní režim, i samozřejmě jak skloubit práci a osobní život. Není to úplně jednoduché, ale je dobré znát své denní biorytmy. Roman Urban už hovořil o tom, že máme určitá pasivní a aktivní okna, zkrátka den nebo období ve dne, kdy jsme na vrcholu výkonnosti a pak, kdy máme takzvaný útlum. A pokud máme možnost, tak bychom to měli respektovat. Ještě bych se u toho chvilečku zastavila, Romane, teď jste mi říkal během písničky zajímavé informace, že se nám ty biorytmy během života mohou měnit, že jako děti jsme třeba spíše sovy a pak skřivani.
Přesně tak. Ten status toho ranního ptáčete nebo toho večerního ptáka té sovy se může měnit v průběhu života. Nejčastěji se to dá pozorovat na tom, že většinou dětí, ta skupina mladistvých bývá v prvopočátcích spíš tím nočním ptákem a později se to změní na toho ranního a pak třeba zase ve stáří ještě zpátky na toho nočního ptáka. A znalosti vlastně toho cirkadiálního rytmu potom mají vliv na to, že třeba ve školách je docházka nastavená nebo začíná v 8:00, ne dříve, právě protože to do jisté míry respektuje.
Ale možná by mohla i trochu později, podle toho, co
určitě, říká. Určitě, myslím si, že taková půl devátá nebo i devátá by možná byla lepší nebo zajímavější pro ty děti. Výzkumníci také zjistili i zajímavý fakt ohledem těch oken, kdy jsme vlastně na vrcholu, jsme aktivnější a pasivnější, že ty děti mají to okno, tedy někdy odpoledne později, a že pokud píšou testy v těch správných hodinách, tak dosahují od 5 až 10% lepších studijních výsledků.
A vy jste hovořil o 3 hodině odpolední, což už jsou děti často ze školy doma. Tak nemají šanci nikdy napsat ty testy na 100%. To si budu pamatovat, než se budu na děti zlobit za horší známky. Romane, pojďme už teď konkrétně ke směnému provozu. Kolik vlastně procent lidí, zaměstnanců, pracuje tímto způsobem?
My působíme po celé Evropě a za Českou republiku můžu říct, že Česká republika je v práci na směny zhruba na 5. místě, což je jako poměrně vysoko, a že 1/4 pracujících obyvatel České republiky až 1/3 právě funguje v nějakém z typu směnného režimu.
To znamená, že to není denní 8-hodinový pracovní provoz. Co to vlastně je? Ta směná práce, co si tím máme představit?
Zákoník práce to definuje jako jednosměrný, dvousměrný nebo třísměrný provoz. Takže většina lidí pracuje klasicky od pondělí do pátku těch 8 hodin.
A tak to se dá říct, že to je poměrně pravidelná záležitost.
Ano, ano, ano. To je ta lepší varianta. A potom ty horší, ty směny jsou takové, že buď pracujete od pondělí do pátku 2 směny, nebo až 3 směny, to znamená odpolední i noční. A nebo nepřetržitě všech 7 dní, to znamená, že vám práce vychází i na sobotu a neděli.
Mm-hmm. Měli by zaměstnanci vědět, jak zaměstnavatele, jak fungují biorytmy, a třeba chtít po zaměstnancích v určitou směru něco jiného, aby věděli, že jsme třeba výkonní právě spíše dopoledne, odpoledne, pár hodin, ale v noci asi pravděpodobně, že bychom možná měli mít té práce méně.
Určitě. Ono totiž proto, jak to lépe zvládat nebo jak zvýšit produktivitu a být výkonnější, nezáleží jenom na samotných lidech, ale určitě i na těch zaměstnavatelích. Takže zaměstnanec jako takový může zkusit pár základních nějakých principů, jak se s tím lépe vyrovnávat. Ale svoji roli tady sehrává určitě i ten zaměstnavatel, který těm zaměstnancům vytváří nebo nastavuje tu směnnost. Takže pokud respektuje jistá základní pravidla, ať už, dejme tomu, zdravotní, anebo i těch aktivit, kdy je člověk víc produktivní a kdy méně, tak může tu práci zvládnout efektivněji a lépe.
Vy jste sám zmínil, že se to může zaměstnanec zkusit nastavit sám. Pár tipů, tak jaké to jsou?
Tak, tady bych to rozdělil do 2 takových pohledů. Jak to lépe zvládat? No to je jednoduchá rada. Žít zdravě, to znamená nekouřit, nepít, pravidelně odpočívat, třeba v rámci té noční směny něco sníst, ale zdravě, v menších dávkách. Jedno to jídlo by mělo být větší, tím nemyslím, jak my v Brně říkáme, guláš s 5 knedlama, ale nějaký sendvič, dejme tomu, nejíst tučná, těžká jídla. Tímto způsobem, protože to tělo je přeci jenom v útlumu, takže nejede na 100%, takže se ta noční směna dá zvládnout lépe. Ještě když třeba přijdete po té noční směně, tak si dát něco lehčího ve smyslu snídaně a potom se jít skutečně vyspat. Jo, jak už jsme zmínili, tak těch 7 a 8 hodin je skutečně prima. A tam jenom ještě řeknu, že je důležité zase si co nejvíce zatemnit, protože ta tma, ta působí velmi dobře na spánek, zajistit si ticho, aby jsme nerušeně mohli přeci jenom odpočívat.
No, na to se zrovna ptá Lenka, ta nás zdraví z Ostravy a píše na e-mail dvojka@rozhlas.cz, jestli si po noční směně pracuje v nemocnici jako zdravotní sestra, má jít lehnout, že když byla mladší, tak se jí chtělo spát a teď už má pocit, že vydrží do večera. Tak co doporučujete?
Je to určitě individuální, každopádně já bych doporučoval si odpočinout, protože to přeci jenom, řekněme, reflektuje ten náš standardní provoz, že pracujete a po jisté době, kterou probdíte, tak musíte regenerovat orgány a vaše tělo si musí odpočinout, takže je potřeba se vyspat. Pokud, a to jsou nejčastější problémy, že lidé mají problémy, poruchy spánku, tak pokud nemůžete třeba usnout a zatím, dejme tomu, tomu to není tak závažný problém, tak je dobré se třeba trochu osvěžit, pokud máte hlad, se říkám lehce najíst, provětrat se, protáhnout se a pak zkusit znovu, jestli neusnete.
Naším dnešním hostem v Kávě o čtvrté na dvojce je Roman Urbán ze společnosti Dehora. Plánujeme ideální směnný provoz, nebo spíše ideální denní biorytmus s ohledem samozřejmě na práci i náš volný čas. Budeme v tom pokračovat a těšíme se na vaše další dotazy. Po písničce Pavla Vítka už můžete posílat nejenom e-maily na dvojka@rozhlas.cz, ale i telefonovat 22 155 25 25. Zpíval Pavel Vítek, písničku Má svůj den, má 17, tak jsem si vzpomněla podle toho, co říkal Roman Urban ze společnosti Dehora, specialista na plánování směnného provozu, že v 17 letech jsem skutečně byla sova. To se dá říct, že jsem byla ještě trochu dítě nebo dospívající a vy jste sám říkal, že děti jsou spíše sovy, že mohou chodit později spát, ale zase i později vstávají a pak se to může během života měnit. Ještě jsme, Romane, nezmínili dopady vlastně dlouhodobého směnného provozu, pokud vlastně pracujeme v noci, někdy odpoledne, někdy dopoledne, tak co to může způsobit s naším zdravím a psychikou?
Přesně jak jste zmínila, dlouhodobého. Můžeme ty dopady rozdělovat na to, jestli pracujete ve směnném provozu kratší dobu anebo dlouho. Je to samozřejmě zase individuálně, abych vám řekl přesně, že po 5 nebo 10 letech se ty následky změní z akutních na chronické. To znamená, na začátku můžete mít problémy se spánkem, můžete mít zažívací potíže, bolesti hlavy, špatnou náladu, můžete zažívat něco, čemu se říká pásmová nemoc, to je, když cestujete na dovolenou a je tam jiný čas, takže zažíváte vlastně rozdíl v tom, kolik je takzvaně hodin ve vás a kolik je venku. A může se to změnit po nějaké době až na ty problémy, které jsou chronické. To znamená, potom už to není problém se spánkem, ale spánková porucha, zažívací poruchy. Jo, ty následky můžou být i v podobě obezity, cukrovky, vysokého krevního tlaku, anebo, jak jsem i zmínil, z takové ty špatné nálady a bolesti hlav se může vyvinout i nějaká psychická porucha, deprese a tak dál. Takže ve směnném provozu v zásadě bohužel není zdravé pracovat, je však individuální ta hranice, jak dlouho, je to v podstatě bez nějakých zásadních následků a po jaké době přejde nějaký ten nešvar až do skutečně nějaké nemoci.
No a co dělat právě v tuto chvíli, protože na to se ptá také Petr na e-mailu dvojka@rozhlas.cz, že celý život vstává brzy ráno, takže nemá směnný provoz, ale vstává kolem 3 do práce a nemůže usnout večer. Je to otázka posledních let, že spí denně v noci jenom 3 hodiny a cítí se pak samozřejmě unavený celý den.
Souvisí to nejenom s tou délkou toho, jak tímto způsobem žijeme, ale zase i s tím věkem, takže v tom pozdějším věku obecně ty problémy se spánkem přicházejí. Těžko říct takhle od stolu, co pánovi doporučit, co dělat. Každopádně může zkusit, že, takové ty běžné věci, jako že by mohl zkusit chodit dřív spát, nebo prostě postupně tu hranici posouvat tak, aby se dostal do nějakého běžného režimu, zkusit nepít alkohol, nekouřit, vyhýbat se kofeinovým nápojům alespoň 4-5 hodin předtím, třeba než jdeme spát, zajistit si dobré podmínky pro spaní, což je absolutní tma, ticho. Takže to jsou takové, řekněme, základní principy a zásady, které by člověk...
A co taková hygiena před spaním? Teď nemyslím čištění zubů, ale třeba nesurfovat po internetu, nekoukat do mobilního telefonu, abychom
tak
mohli lépe usnout.
Určitě to máte pravdu, protože nevím, možná to lidé neví, ale televize, monitory a tablety nebo telefony vyzařují modré záření, což je v podstatě forma světla, která v nás aktivuje ten hormon, který nás udržuje vzhůru. Takže je určitě dobré na večer se těmto světlům a zářením vyhýbat proto, aby se pomalu v našem těle aktivoval ten hormon opačný, který nás provází a nutí v podstatě spát.
A rozhodně nemít v ložnici.
Určitě.
22 155 25 25, to je telefonní číslo k nám do Kávy o čtvrté na dvojce dnes na téma denní biorytmus s Romanem Urbanem a máme telefonický dotaz. Dobrý den.
Dobrý den. Pan doktor tam vzpomíná něco jako s tím spánkem a s nadváhou. Já teda mám špatně spím, hodně špatně spím a kočera hradek se. A mám teda 170 kilo. Mm-hmm. A že bych nějak moc jedl, to taky ne.
A jak dlouho a třeba máte ty problémy se spánkem a i s nadváhou?
No, tak 4-5 roků.
Dobrý den, pane Kučero. O tom spánku už jsme tady lehce pohovořili, tak já bych možná se zkusil podívat na tu obezitu, která bývá jedním z příznaků práce na směny nebo práce v noci. Je to zejména proto, protože...
Ne, já jsem invalidní důchodce.
Aha, tak...
A jaký máte spánkový režim? Třeba v kolik hodin chodíte spát a
no,
kde vstáváte?
No, půl noci až. A spím tak do 12 hodin do rána.
Takže spíte 12 hodin denně?
No, aj, někdy aj.
Tak to asi nemáte poruchy se spánkem, tak možná více aktivity během dne, nevím, nechám to na Romanovi. Vám moc děkuji za zavolání.
No, ale zase nemůžu usnout. Já spím ráno až a v noci nemůžu usnout.
Tak možná vstávat trošku dříve. Děkujeme za zavolání. Romane, zkuste poradit našemu posluchači.
Těžko takto od stolu říct, ale ve vašem případě bych možná už doporučil návštěvu nějakého specialisty nebo odborníka, s kterým byste to mohl projednat a který by vám pravděpodobně poradil v tomhle tom lépe, lépe než já.
A když možná staneme v poledne, tak potom večer asi logicky nemůžeme být unavení po 12-hodinovém spánku.
Ano, tak jak jsme si tady prošli ten režim té sovy, tak
zaspíme
samozřejmě...
vlastně tu první období aktivity, což je někdy dopoledne.
Ano, ano. Všechno se vám v zásadě posouvá podle toho, kdy jdete spát a kdy vstáváte.
Máme další telefonický dotaz. Hezké odpoledne.
Hezký dobrý den. Vám přeju u telefonu Kratochvílová. Buďte tak laskavá. Mě by zajímala jedna věc. Moje dcera změnila profesi. Předtím dělala pořád jenom na ráno. Teď chodí na třísměnný provoz. A ponoční je absolutně nepoužitelná celý týden. Jde spát v 8 hodin, když vypraví holku do školy. A probouzí se ve 4, jo? A to bych řekla, že ještě i nevrlá. Jako, co jako by se v tom dalo nějak udělat?
Jak se upravit ten denní rytmus? Moc děkujeme za zavolání. Prosím,
ano.
Romana Urbana.
Ano,
dobrý den. To, co jste popsala, to jsou jako klasické příznaky. Otázka je samozřejmě, že různí lidé to zvládají různě. Takže možná, že v případě vaší dcery je to skutečně něco, co, s čím se nedá stotožnit a s čím nemůže fungovat i nadále. Je otázkou samozřejmě i to, jakém směnném modelu pracuje. To znamená, jestli třeba těch nočních má po sobě 5, nebo jaká je ta zátěž a jaký je čas na to, aby se z toho mohla v zásadě dostat do nějakého normálního režimu. To znamená, jak dlouho má tu dobu odpočinku a samozřejmě, jak tu dobu odpočinku využívá k tomu, aby si skutečně odpočinul.
No, když ale jde spát ráno, spí vlastně 8 hodin přes den, stane kolem 4. odpolední, má se potom chovat jako po ránu, že se dá snídaně, nebo respektovat tu denní hodinu skutečně a tak nějak sladit svůj biorytmus s tím opravdovým časem během dne, že se dá večeři potom místo snídaně.
Ano, určitě je dobré to v zásadě sladit do toho následujícího denního režimu. Každopádně, když vstanete, tak je dobré nastartovat ten organismus i něčím, čemu normálně říkáme snídaně. A v tomto případě dejme tomu ta snídaně v pozdních odpoledních hodinách a potom už následuje ta večeře a snaha přizpůsobit se tomu běžnému rytmu.
A kde má jít spát, když stane ve 4 odpoledne, tak asi kolem 10. hodiny ještě nebude unavená? Nebo ten přirozený biorytmus se ozývá i v tomto případě a už ji to nutí jít si lehnout?
Měl by se ozývat, ale věřím tomu, že to třeba nebude v 10, ale že se posune o hodinku nebo o dvě dál.
Ale neponocovat.
Tak.
Roman Urbán ze společnosti Dehora, náš dnešní host v Kávě o 4, specialista na plánování směnného provozu. Pokračujeme i po písničce, která právě začíná na Dvojce a bude prostor znovu pro vaše dotazy, buď na e-mailu dvojka@rozhlas.cz a nebo telefonické 22 155 25 25. V Kávě o 4 na Dvojce, kterou právě posloucháte, se dnes s hostem Romanem Urbanem ze společnosti Dehora, specialistou na plánování směnného provozu, věnujeme nepravidelnému dennímu režimu. A máme telefonický dotaz. Dobrý den.
Dobrý den, Vychetová Brno. Chtěla jsem se zeptat, jak je to se směnným provozem ve zdravotnictví, kde mají zdravotní sestry 12-hodinové služby střídavě. Denní, noční. Nebo dokonce jsou tam služby 24.
Mm-hmm. A je to vaše osobní zkušenost, jestli se mohu zeptat?
Samozřejmě.
Pracovní. A jak to ovlivnilo váš denní biorytmus? Jak se cítíte v tomto směném provozu?
Právě ty sestry, které pracují delší dobu, tak trpí tím, co říkal ten váš host, nespavostí, špatným trávením a různými takovými poruchami. Ale nic se s tím nedá dělat. Ty dvanáctky musí být. To je všechno. Děkuji.
Ano, děkujeme za váš poznatek i za vaši zkušenost. Romane, poprosím vás o komentář. Ano,
já taky děkuji za tento dotaz. Já musím říct, že těch směnných modelů je celá řada a záleží na zaměstnavateli. Zákoník práce v České republice umožňuje, aby se pracovalo maximálně ve 12-hodinových směnách, ale nikdo neříká, že by ty směny třeba nemohly být 9-hodinové nebo 6-hodinové. Z našich zkušeností a znalostí z hlediska zdraví je lepší nebo optimální pracovat maximálně těch 8 až 9 hodin. Ty 12-hodinové směny jsou skutečně vyčerpávající. A potom ta druhá záležitost těch směnných modelů. Naše práce spočívá v tom, že se snažíme udělat jako přívětivější pro zaměstnance. To znamená, že se snažíme ten model postavit tak, aby bylo víc aby ten model nebo to směnování bylo více pravidelné, aby tam zapadlo víc volných víkendů, aby směna nekončila třeba pátek noční, protože přijdete v sobotu ráno a tak dál.
Což ale ve zdravotnictví asi by bylo velice složité, pokud je ten systém takto nastaven vlastně asi celoplošně, protože moje maminka byla taky zdravotní sestra a vím, že pracovala přesně jak naše posluchačka, 12 noční nebo denní. Občas den volno, ale je to velice nepravidelný pracovní režim.
Ale v případě 8-hodinových a 12-hodinových směn ve zdravotnictví si myslím, že není problém vytvořit takový model s daným počtem zaměstnanců, aby mohli zdravotní sestry pracovat i 8-hodinové směny.
Mm-hmm. David se ptá na e-mailu, že už slyšel o tom, že by firmy mohly nabízet možnost, aby si lidé plánovali směny sami a že snad existuje i nějaká aplikace.
Ano, děkuju, to je super dotaz. Naše společnost přišla na český trh před zhruba 2 roky a toto takzvané samoplánování směn je něco, co jsme přinesli do České republiky ze zahraničí. V zahraničí to s velkou jako oblibou šíříme a implementujeme do firem. V České republice je to jakási novinka a já doufám a přeji si, aby i české firmy něco takového svým zaměstnancům poskytly.
A jak by to v praxi vypadalo? I třeba v takové nemocnici, kde je, nevím, několik stovek zaměstnanců, že by se naplánovali k své směny každý vlastně zaměstnanec?
Můžu teda prozradit, že už v letošním roce jedna firma v České republice něco takového s námi bude realizovat. Má to určitě svá pravidla a omezení. Není to tak, že si každý přijde do práce, kdy chce a kdy odejde, takže musíte respektovat nějaká základní pravidla. Ale výhodou této plánovací metody je právě to, že máte kontrolu nad svým směnným režimem. To znamená, že si vy sama můžete stanovit, jestli chcete jít do práce na 3 dny a potom mít volno, nebo budete mít 5 třeba nočních směn za sebou a pak volno, jestli tu noční směnu chcete mít v pondělí a v úterý, nebo jestli chcete mít volno ve čtvrtek a v pátek. To je obrovský přínos, který má dopad nejenom na sociální život vlastně těch lidí, kteří pracují ve směnném provozu, ale i na zdraví, protože si ty směny můžou nastavit tak, aby to určitým způsobem reflektovalo i to jejich zatížení nebo ten výkon.
A reálně firmy s mnoha zaměstnanci mohou se ti lidé navzájem domluvit, aby si všichni nezamluvili volné víkendy a práci pondělí, úterý, středa?
Ano, jak jsem řekl, jsou tam určitá výchozí pravidla, podle kterých lze ty směny nastavovat. Musím teda ještě doplnit, že to není o nějakém softwaru nebo aplikaci. Samozřejmě k tomu, aby se třeba 500 zaměstnanců domluvilo a vytvořilo ten finální rozvrh tak, aby vyhovoval nejenom těm lidem, ale i tomu zaměstnavateli, tak tomu určitý software, který umožňuje takovou tu komunikaci a nastavení, musíte mít. Každopádně záleží na tom týmu. Čím víc jsou zaměstnanci rozdílní, to znamená 100 zaměstnanců má 100 různých požadavků, takže někdo, světe div se, chce pracovat o víkendu a někdo zase ne. To znamená, když si někdo ten víkend naplánuje a někdo ne, tak nám to ten finální rozvrh vytvoří.
Zapadne.
Přesně tak.
Já moc děkuji. Romane Urbane, že jste dnes přišel a pomohl jste nám alespoň trochu, samozřejmě v éteru, s omezenými možnostmi naplánovat ten ideální denní režim. Věřím, že se nevidíme naposledy.
Děkuji za pozvání a přeji vám hezký.
Mějte se moc hezky. Naslyšenou.
Naslyšenou.